нито еден од американските представници така отворено не укажал на патот кој треба Македонија да го сфати за да излезе од оваа блокада во која што се наоѓа. Се разбира, Рикер тоа го направи многу дипломатски, нели, со доста шарм и со една ненаметливост. Меѓутоа, во основа, тоа е повикот, нели, сите ние на Балканот да почнеме да се ослободуваме од митологиите. Нешто за што сум зборувал и пишувал многу години наназад. Ослободувањето од митологиите и свртувањето кон практичните работи на нашето живење во еден европски обединет Балкан без граници е нешто што мора секој од народите да придонесе. Придонесот на Србија како тргнала сега е во тоа што Србија се ослободи од митот за Косово. И кога тоа го прекршија, кога истакнати националисти на српската држава се откажаа од тој светоглед, можеа да тргнат во разрешување, сега практично разрешување на проблемите кои стојат во обновување на односите меѓу србите и албанците. Е, сега кај нас е поприлично тешка работата, а именно ние треба да се ослободиме од еден мит за Македонија со кој што живееме, а именно оној мит за цела наша земена, поделена и така натаму. И ако ние со тој мит не се соочиме, туку го подхрануваме за да можеме да добиеме избори, за да можеме да останеме подолго на власт, тогаш неке можеме да излеземе од оваа ситуација. Значи, прво треба да отвориме еден стратешки диалог со самите себе околу тоа како да се ослободиме од еден мит кој не притиска и не ограничува во решавањето на проблемите со нашите соседи. Тоа треба да биде еден отворен диалог во Македонија, нешто со што и американскиот гост им повика, значи политичката елита да не го затвори тој проблем за себе, да си го држи и да калкулира со наредните избори, туку да дозволи да се отвори. Тоа не го правиме. Ако се отвори една цивилизирана културна расправа, ќе видиме што всушност држи, а што не држи од таа митологија која не ограничува да одиме напред.